V rámci nášho pôstneho putovania znova sa vraciame ku knihe Exodus a je teda dobré ísť toho dnešného úrieku vyťažiť niečo, čo nám môže poslúžiť v našom pôstnom putovaní. Myslím si, že celá tá známa záležitosť Mojžiš na vrchu Sinaj u pána 40 dní, ľudia, ktorí zdieveli, zločili, tak slengovo, veľmi ľudovo povedané, a žiadali Árona, aby im nového Boha vytvoril, ktorému by sa klaňali, ktorého by verili, po ktorého ochranu s jeho pomocou by cestou novou kráčali. A prosím pekne, to stačilo len niekoľko desiatok dní, čo Mojžiša pri sebe nemali, a pri tom chvíľku predtým zažili zážitok centrálny, bytostný, jeden z tých dvoch, ktoré znova spomínam, ako centrálne zážitky Izraela v tom 1800-ročnom starozákonnom putovaní, teda ten podstatný a základný vyslobodenec egyptskej poroby, a potom ten druhý, o 700 ročí neskôr, to bol návrat z babylonského zajatia. No a teda nehovorím o niečom, čo pričom sedeli takto pri táborových ohňoch, nejaký kus mesa odkrajovali, alebo niečo si lámali, nejaký bochník, a pritom počúvali rozprávky o prechode cez Červené more. A to bola generácia, ktorá to zažila. Keď mnohí z ich rodín boli v tom bedačenia genocíde zabití v Egypte, drvivá väčšina z nich a prakticky všetci zažili, čo to ako krv v žilách tuhne, keď mali na rukách deti a ženy starých okolo seba a videli, že sa elitná jazda faraónova na nich rúti a o malú chvíľku všetci budú utopení v krvi, a zažili Boha, ktorý chráni, ktorý zachráni, ktorý im nový život dáva. To je tá bytostná skúsenosť Boha, jeho moci tak malá v nich bola, že stačilo niekoľko desiatok dní, aby si modlu uliali, aby orgie vytvorili, aby sa tam tejto modle potom kláňali. A teda niečudo, že i Pán Boh je a tú spravodlivosť vyjadruje, a zároveň tá debata medzi Mojžišom a Pánom sa odvíja. Ale tomu sa dostanem až v tom druhom priblížení. V tom prvom preto opisujem túto udalosť, aby sme si i my sami uvedomili, že akokoľvek môžeme čokoľvek mocné a veľké od Boha zažiť, alebo intelektuálne prijať, alebo chápať, vnímať v kontexte viery, stále môžeme byť veľmi slabí a krehkí. Stačí málo, keď sa nám v úvodovkách Pán Boh zdieli a my tu nejakú modlu si vytvoríme, aby sme tú istotu mali. O ňu sa opierali. Boha za niečo iné vymieniali. A môžeme to zabaliť do sladučkých rečí náboženských, takých či onakých. Veľmi ľahko sa to stane. Hej? Takže práve toto je tá jedna z vecí, prečo treba, aby sme kráčali cestou askézy. Pre nich to potom bolo 40 rokov cik-cak tej polopúšti za Jordánska. To by inak prešli aj pri tom pomalom kráčaní s tými vozmi, volmi a tak ďalej za niekoľko mesiacov, ale to bolo cik-cak 40 rokov aj tá medzigeneračná obmena a hlavne ich vnútorná premena. Svätý Ján z Kríža o tom hovorí, jo, aké je to krásne, keď ma Pán Boh takto pekne si zavolá a sa ma dotkne, a to mliečko vierí pekne a pekne tak cumkám, ako mi je dobre a fajn, ale vieš, že som veľmi krehký a slabý. A keď mi ponúkne kúsok tvrdého chlebíka viery, prásk, padá. A tam sa pekne, aj mi hviezdičky sa mi okolo hlavy zatočia, čo sa to vlastne stalo. Tak si predtým istým, aký som silný vo viere a v Pánovi, ale keď to sladučké mliečko pominie, raz istím, aké je to náročné, ako dokážem byť krehký a od Boha sa vzdialiť. A preto tá cesta náročná nasledovanie Krista je tom pôstnom, tej askéze, tom posvedcovaní a tej disponibilite pre konanie dobra, aby sme si nového človeka obliekali, Kristovi sa podobali. Znova týmto starozákonným spôsobom pripomenuté. A na nás záleží, aby do to nové garde tomu bolo dané, teda aby sme to chápali aj v tých výzvach 21. storočia. Že to nebude z dátej tela, niekde tam dávno pri vrchu Sinaj uliate, ale ja si to moderné zlaté tela spravím, z čohokoľvek, veľmi ľahko, keď budem slabý vo viere. A na to si musíme dávať pozor. A to stalo nie tomu najobyčajnejšiemu človeku, ktorý o Bohu nič nevedel. Tomu naviedli a presvedčili aj veľkého Árona, ktorý taktiež sa dal na to namotať a takto konal. To sa ľahko môže stať každému z nás. No a tá druhá vec, čo si môžeme vziať do nášho pôstneho putovania, je ten dialog Pán a Mojžiš. Pre mňa je to jeden z tých pekných dialogov, kde sa v tom období patriarchálnom, ktoré v tom čase už končí, teda tých 1800 rokov až 1200 rokov, teda čas od Abrahama po Mojžiša a podobne, kde sa veľmi, veľmi, veľmi používajú antropomorfizmy na Boha. Oni vtedy nemali ani ten intelektuálny, ani výrazový, ani duchovný aparát, aby dokázali nejako naplno uchopiť transcendentálneho Boha. To sa inak narodilo až v tom čase po babylonskom zajatí, naplno prežívanie, uvedomenie, chápanie. Hej. Ale v tomto čase neexistuje. A teda Boh, keď sa k ním nejakým spôsobom približoval a vyjadroval, tak používal svoje i na seba ľudské vlastnosti a ľudské emócie a to ľudské konanie a tak ďalej. Všimnite, ako ide do toho dialogu. Ja ich zabijem, ja ich potrestám, ja ich zničím. Hej. To veľmi radikálne a rázne vyjadrenie, že aby si nemysleli, že keď potom im bolo všetko odpustené a tak ďalej, že nič sa nedieje. Hej. Ja si odkopnem Boha, ja pošľapem po Bohu, ja blížnym ublížim, jedeme dál, nič sa nedieje. Nie, ten radikálny Boží postoj, hriech odmieta, neprávosť odmieta, Boh je spravodlivý sudca. Čo sa dnes tak mrzí. Ten na mnohých miestach vo svete o tom nehovorí. Ak chcem hovoriť o Božom milosrdenstve a láske, nikdy nesmie odmietnúť zákaz, že na pravde spravodlivosti Božej je to nekonečné, nesmierne, absolútne, úžasné milosrdenstvo a láska postavená. Na pravde a spravodlivosti. Bez toho by som za lásku vydal akýkoľvek hriech a neprávosť, aby sme rozbíjali seba i druhých okolo seba. Hej. Takže tu ide o ten virtuálny dialog, ak takto môžem povedať, teda v tej komunikácii Boha s Mojžišom, zo strany Boha Boh vyjadruje ten rozmer absolútnej spravodlivosti. Spravili niečo veľmi, veľmi, veľmi zlé. Hej. A zaslúžia si trest. A tu nejde o Mojžiša, ktorý povie, Pane Bože, ty si taký tvrdý, taký onaký, a ja som ten dobručký Mojžiš, ktorý prosím, Pane Bože, zachrán týchto ľudí. Nie, nie, nie. Tu v týchto dialogoch ide o to, že ako Abraham hovoril s Bohom, ako Izák hovoril s Bohom, hej, ako Jakub hovoril s Bohom, ako Jozef hovoril s Bohom, tam ide o to, že on vyjadruje to, ako pochopil, ako spoznal, ako zakúsil Boha. A Mojžiš preto takto hovorí, keby mal tú skúsenosť dobovú s tým gengom bohov, polobohov okolo seba, tak povie, Pane Bože, konaj ako uznáš za vhodné, však tak sa to má, hej. Nie. Ale on má v sebe, nosí v sebe tú bytostnú skúsenosť Yahweh, Asher Yeh, ty skutočné, absolútne bytie. Ty si úplne iný. Ja viem, že si milosrdný. A preto má tú odvahu, tú bytostnú odvahu, sa pre teba postaviť a toho milosrdenstva sa dožadovať. Lebo viem, že ty ten hriech odmietaš, ale hriešnika miluješ. Hriech nenávidíš, človeka objímeš, odpustíš a podvíneš. Teda do toho dialogu je vložené práve tá skúsenosť, ktorú on má. Ja viem, že Boh je milosrdný. V tej pravde a na tej pravde svoje milosrdenstvo postaví, k nám prichádza, nás očistuje a nám odpúšťa. A tento virtuálny dialog my sme mali podstúpiť aj my v tomto pôstnom putovaní. V tom úvodom, čo vždy začíname tým pôst, teda to zrkadlo si postaviť, do pravdy Božej sa postaviť, ako keby mi zaznel ten hlas prísny, ktorý ma z hriechu usvedčuje. A nebáť sa toho, že ten, ktorý ma objíma so mnou a zatrasia ma prefacká, ak treba. Každý z nás to potrebuje. Každý z nás. Občas to také duchovné prefackanie. Lebo je to z lásky konané. Teda v tom zrkadle nastavené, ako keby zaznieval ten hlas Božej pravdy a spravodlivosti a vo mne iskre to pôstne putovanie a to tajomstva Boha ponáranie, prežívanie aj Božej blízkosti a milosti sa vo mne upevňuje a napálňa to vedomie. To slovo Mojžiš, ale ja viem. Ja viem, aký si Bože. Ja sa pre teba otváram, lebo ty si milosrdný. A ja to všetko tebe ponúkam, aby si do toho vstúpil, aby si odpustil, uzdravil, požehnal, posielal, aby si ma dvihol, aby so mnou a s mojimi blížnymi, aby si kráčal. Nový život nám dáva. A mojimi blížnymi. Lebo Mojžiš tam nestojí za seba, ale za iných. Čítali sme zo 106. žalmu a ten 106. žalm opakuje čas knihy Exodus, kde sa hovorí o tom, ako Mojžiš si to prielomu stál a tam Boha zakúšal, ako prechádza. A toto ako nie, že priamo predobraz, tá tzv. Typológia, to je ten širší ako keby predobraz, ten pohľad na Mojžiša, ktorý predstavuje Ježiša, ktorý v prielome dejí na drede kríža takto stojí a tam Boha prosí, Otca prosí za nás, aby pre jeho obetu bol každému jednému z nás milosrdný. Aby sme v tej pravde boli ospravodlivení. Teda vďaka Božej milosti, aby sme sa novým stvorením stávali a to Božie konali. A toto dokáže. Nie z pohľadu hrstky ľudí, ktorí pred Bohom pod Sinajom stáli, ale z pohľadu všetkých ľudí, ktorí dejinami sveta kráčajú, budú kráčať a kráčali, toto môže dokázať len ten, ktorý do prielomu sa postaví ako Syn Boží. Ako ten jediný, ktorý má moc diabla poraziť. Priniesť takú obetu, ktorá nám to Božie milosrdenstvo sprostredkuje a Božiu lásku zaslúži. Hej? No a možno už dlho rozprávam, by som sa k tomu evanjeliu nemal vracať, ale nadviažúc na to, čo sme včera hovorili, do čoho sa Ján na rozdiel od synoptikov ponára, v tom vnímaní, v tom pohľade na tajomstvo, kým je pre mňa Ježiš, z pohľadu Boha i človeka, syna človeka, tak teraz tá debata pokračuje ďalej, prečo to tak odmietajú. Lebo nechápu, že o ňom nebeský Otec svedčí. Hej. To Jánovo svedectvo s autoritou Božieho proroka vykonané, tomu nestačí. Ale to, čo o ňom svedčí, sú tie jánovsky povedané semejon, starogrécky znamenia. Mesiáša prichádzajúceho Božieho kráľovstva, toho, že on je skutočne ten, ktorý v prielome stojí, aby každého z nás zachránil. Skúsme si teda za svoje vziať i tie dva aspekty z knihy Exodus spomínané. Ako krehký môžeme byť a sme. A ľahko zlaté tela si nejako nájdeme, alebo ulejeme, vytvoríme, aby sme teda tou cestou obnovy kráčali a pevnými v živom Bohu sa stávali. A zároveň to druhé, aby prežívanie pôstneho času bolo aj to s Mojžišovskou skúsenosťou, bytostnou skúsenosťou milosrdného Boha. Lebo len tak, môžeme nielen o to milosrdenstvo za seba prosiť, ale tým Mojžišom sa stávať a to Božie našim bratom, sestrám vyprosovať a vzájomne si pomáhať, aby sme tou cestou Božieho milosrdenstva kráčali. Nech nám to teda dobrý Pán požehná. Amen.